Asisko Urmenetaren aita, Miguel Angel Urmeneta, pertsonei publiko bat izan zen, behaz, joan den mendean, Iruñan eta Nafarroan nagusiki, eta genera, hori, frankismo garaian ere, eta duela urte pare bat, polemikatxo bat izan zen, hor, Nafarroko gobernu garaikoa, beraz, eskuindar espainiar gobernuak eman zion Miguel Angel Urmenetari urrezko domina bat eta, bon, Miguel Angel Urmeneta sendu zen 1988an, beraz mandiote domina edo biskat berantago, baina polemika bat sortu zen, zenta ba, batzuendako euskaltzalea zen eta euskara sustengatzen laguntzen zuen, eta beste batzuendako ba, Frankoren gobernuan hurbil edo ez hurbil, baina ba, hor izan zen diputatua garai hartan, eta ba, piskat argitzeko pertsonai bitxi edo berezi honen historia, Francisco Roldán Jimeno Arangurenek liburu bat aurkeztu du bere historiari buruz, pamiela argitaletxean, eta Asisko Urmeneta liburu horren aurkezpenean izan baita, berari galdindako gu, piskat, ba, hori, nondik atera den pertsonei horri buruz historia edo liburu baten idaztea, jakinez ere Miguel Angel Urmenetak Baionarekin berak sustengatu zuela eta areagotu zuela elkartrukak eta gaur egun askiuntza ezautzen dugun. Entzun dezagun Asisko Urmeneta.
Euskal Herrian ikuste ari garelarik norbaiten gainean aunitzetan izaten dire sagak nola baita errateagatik, ez? Hemen liburua aurkeztu du Jose Angel Irigaray eta biok, gure aitaren gaineko liburua presentatu dugu. Bueno, Jose Angel eta biok adiskideak gara, gure aita eta haren aita biziki adiskideak ziren, eta gure aitatxiak ere oso lagunak ziren. Jimeno Juriorekin gauza bera pasatzen da. Roldán Jimeno biziki da laguna handia dut, eta haren aita, Jose Mari Jimeno Jurio, gure aitarekin ibilizen lanean hainbeste urtetan. Jose Mari Jimeno Jurio, Roldanen aita, historialari erabatekoa da, gauza izigarriak eta ekarri ditu argirat, formazio gainera oso formazio batetik autodidakta, militantea, historiografi zientifikoaren alde, eta horretik izan da, hain baztertua Nafarro ofizialaren aldetik, Opus Deik Universitateak eta barrek beti baztertua izan dute, horrengatik sekulako paper ikaragarriak atera baititu argirat. Eta gainera lotura sinesgarriak eta lotura positivismo zientifikoen aldetik eginik. Eta bestea beste, pensa ezazu, zer den, duela, 50 urteko Iruña frankistartan, liburu batean publikatzea, San Fermin etzela sekulan existitu izan. Izan dela, asmaketa, erdiaro berantiarrean, eta ibilida Erroman, ibilida leku guztietan, eta santoraletan, ez da agertzen, baina agertzen hasten da, erdiaroan, komeni delako, santu apokrifoa da. Eta hori bezala beste hainbeste. Eta atera ditu argitara hainbeste gauza, bestea bestere ibilizen herri-zerri Nafarroa guztian, zenbat fusilatu eta nor eta zergatik, eta buru ezurra norena den, eta zergatik lau tiro buruan, eta hori guztiaz. Horregatik mehatxatu izan zen ere bai, jende ikaragarria izan da Jose Maria, honen aita. Roldanek hartu du aitaren aldetik profesioa, profesioaren dako gustoa, zientifismoa errandezagun ere bai, eta oraiko egunean Euskal Herriko historialari distirantenetako bada. Erran nahi dut hori guztia, zeren oso adiskidea bada ere, ez da hau geografia bat, ez da santu baten bizitza. Roldanek haunitzetan, Irlandan ari baita lanean, igortzen zizkidan dokumentuak, atxematen ari zena, kontatzeko, eta horban beti erraten zera, bueno, Asisko, honek min eginen dik, eh? Baina liburura zoak, eta biztan dena baietz, eta adibidez, gerra finituta, jakitea, gure aita egontzela, preso republikanoen, preso esklabo republikano kampamentu batean auritzen, bera zaintzan egiten ari, Frankoren armadaren partetik. Eta bar. Eta Roldanek ez du izkutatu inungo daturik ere, baina erran bezala positivismo zientifikoaren aldetik, dagoen guztia argitaratu du, eta baina lotura koherenteak egin ditu hobeki uler dezagun personaia. Bai, nien ez objektiboa izanen, enaiz izaten ahal, norden sujeta liburuan eta norden egilea eta norden itzultzailea, baina liburu, historio liburu, neretako eredugarria da.
Ez dakit hitz egin duzunez hortaz Roldán Jimenorekin, ala ez, baina zerretik, zer zer bultzatu du Roldán Jimeno zure aitari interesatzea?
Roldán Jimeno, erran bezala adiskidea den aldetik, pasatu da bisitan familiarekin oztara duela hiru lau urte, eta horren nik alako batean bota nion gainera erronka. Ei, pues hau dela, eta ez dela, ari garela, zergatik ez, atera, aitari buruz, eta bera istantean sartu zen pariban, eta lehenbiziko arrazoia eman zidan, bai? Hene ustez beti pensatu izan dut norbaitek behar zukela monografia hau atera. Ez da ulergarria, bueno, ulergarria bai, zeren badakegun onbizi garen, baina ez da normala Urmeneta bezalako personai baten monografia ez atera izana. Ez da pitxik ez da. Bere aita Jose Mariak egin zuen lan, labur bat, eta ordura hartio zegoen gauza serio bakarra, amar bat horri, aitaren figura labur bilduz. Eta Roldanek erraten zuen, nola inork ez du egin? Zerratik ez dago, norbaitek egin beharko luke hau. Eta orduan nik erronka botatzean, berak gustora onartu, eta hori bai errantzidan urte batzuetarako lana bazuela, baina 15. urterako aterako genuela. Eta horren hartu egin zuen erronka, eta ni loriatua.
Eta hor Asisko Urmenetak aipatuko digu, pixkat nola iragan zen lehen aipatutako polemika hori bai.
Bai, bai, gertatzena alakoetan betetzen da ere bai gure aitaren analisia, gure aitak erraten zuen Nafarroan beti garailen bandoak nola baliatzen duen nahi duen bezala garaituena. Duela bi urte, urrezko dominak banatu behar zituela Nafarroko gobernuak, Barzina presidentea buruzela, eta orduan nori banatuko, eta orduan diputazioan kide izan ziren Urmenetari eta Uarteri. Bi polo oso ezberdinak ziren, bata frankista zen, bestea ez frankista, bata enpresario oligarka aberastu zena eta bestea ez, bata ignorante totala hizkuntza, kultura eta gauzetan, gure aita berriz oso kultua zen eta oso euskaltzalea, eta berriz ere erranen dut, ene izan objetiba izaten da, eta orduan izan zen nahasmaz ikargarri bat, iritzi publikoan, baina iritzi publikoan eskuinak oso argi zuen nortzen Urmeneta. Urmeneta izan zen demonizatua ez frankismo guzian, baina geroko transizioan sekulako alukeriak egin zizkioten epaiketak eta oro hor liburuan ere biltzen du, hori guztia Roldanek, nola izan zen Aizpun eta Urmenetaren arteko burruka ikaragarria eta biztan dena Aizpunen alde eman zen erregimena, frankismo osoa, Espainia, ministroak eta dena, eta nola suprimitu zuten Miguel Javier momentu batean transizioan, non lideratzen albaitzuen Nafarroako diputazio euskaltzale bat eta irekia. Eta alukeri legalak, bueno, arkitektura juridiko bat eman zuten honen kontra. Eta erregimen frankistak beti oso argi izan du etsaia zela Urmeneta. Eta berriz euskaldunok euskaltzale bazekiten, ezetz, sekulakoak eginak baizituen alde. Eta orduan, duela bi urte izan da eromena ikustea nola euskaltzale batzuk ez denak beharrik, batzuk diskurso hortan atera ziren, esartu ziren, erranez, aba, jo, eske frankismoan zen, frankista zen, eta izan zen sekulako bordela. Orain, oraiko egunean, norbaitek nahi baldin badu jakin egiazkin hori izan zen Miguel Javier Urmeneta, hor da Roldanen liburua, eta horren hortan ja ez dago eztabaida posiblerik.
Justuki, hor itzulpen gintzan aritu izan zira liburu hortan eta beste, zenbat denborako lana izan alda, eta hori, nahi patu bezala, hori, negarre egin duzula eta beste, bueno, ia egin dituzun lan guztien artean hori izan alda, ez dakit, sentimenduaren aldetik azken urte horietan sentimentu gehien aterarazi dizkizun lan.
Bai, dudari gabe. Horren arte egin izan dituenak eta egiten ditudanak oso gustura egiten ditut, baina bon, honek jotzen zaitu egiazki oso barne-barnean, ez? Osea, DNA edo ADN-atik hasi zure bizipen guztiak txikitatik. Gero, nola erran, kasualitatea dire, baina gure aitak ukan ninduen 50 urtetan, berak 50 urte zituela, ukan ninduen ni. Niko bai 50 urtean hartzen dut hori, liburua itzuli dut, eta ba, perspektiba batez ikusten dut aita, ikusten duten buruare bai, familia, Euskal Herria bera. Bai, bide bat egiazki oso nekeza, oso latza izan delaenetako, lan baldintza oso muturrekoetan, erran dut denbora laburrean, testo bat bizikia beratza eta gainera, nola erran, ez dut erran ideolekto bat, baina historiari buruzko testu biziki tekniko bat, nola itzuli. Gehi, gaian dagoena, gehi hori guztia. Horren bai, izan da lan bat hautsi egin nahuena, hautsi berriz ere berrosatzeko, randezadan, eta oiztean arte nuen bezala, eta atzaldeontako improvisazioa izan da, baina bai, nolabait orain sentitzen dut bai aita txertatua daramadala enegainean, eta aldi berean despeditu dut, liberatu naiz, liberatu dut, baina oso gauza barna da.
Azken galdera bat, euskat anekdotikoa ere, aipatu dituzu anekdota batzu, benen Roldan Jimenok eman dizkizun testuetan, testpertu desberdinetan, gogoratzen alzera mementu bat, hola, ba, deskurritu duzula zerbait, zure aitaz, euskat harridura sartu duzuna, do?
Bai, harridura lehen erran bezala, berri batzuk Roldanek erraten zidan, hau berri mingarria da, okei. Okay. Eta bestalde, inon publikatuak ez zirenak eta gauza harrigarriak eman dezagun. 1965ean, ni sortu nintzen urtean, Kristian Etxaluz atxilotu zuten, bez dinamita kartutxo batzu zirela, eta Iruñeko erorien monumentuan eman baitzituzten. Ernai da, Frankoaren alde hil zirenen aldeko monumentuan. Orduan, urte hartan, erregimeneko jendea, hasi zen erratena, hemen behar da, seguridade guardia bat, behar da norbait eman, behar da gida bat, behar da monumentu berriz ere balorean eman, behar da berriz ere rekuperatu 1936ko gerraren espirituora, ze uste dute hauek, tala. Eta urte hartan berean, gure aitak bultzatu zuen proiektu bat, simbologia frankista guziak entzeko monumentu harri. Eta gaina lortu zituen diputatu guzien sinadurak, Nafarroako diputatu guzien sinadurak, eta ideia zen gero Espainiako gobernadore zibilari pasatzeko, arek elarazi zizaion eta Frankori, eta horban, irakurtzen dituzu puntuz puntu garai hartako frankismo betean idatziriko dokumentua, eta iduri luke oraiko momentutik idatzea dena memoria historikoaren izenean, errateko, bon, hola, ezkoa zinora, zergatik ez egin mausoleo bat, zinez, gerra guztietan hildako nafartarren alde ez garaile, ez garaitu, eta bar. Oraiko egunean ez dugu lortu, eta erorien monumento hori, hor da, frankista guziekin, Mola eta Sanjurjo golpista espainolak ordire hortziak, eta simbologia frankista hor da, oraiko egunean. Eta aitak profetu zuen hori frankismo betean, eta inzuzen ere, eta atentatu eta hori guzia, etzela irri egiteko momentu inundik ere. Horren, hori bezalako dokumentuak egiazki, opla, ilea, lastu egin didate, errateko, horra, ze gizona, ze ausarta, ze ikuspegi gainera modernoa, eta aldi berean, ausarta.